galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina bisha Oktoobar ee sanadkan 2023 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:04 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idina socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bareen. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan taariikhda colaadda Israa'iil iyo Falastiin.
Falastiin markii laga dul dhisay dowlad Israa'iil way gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka, ayaa waxaa la sameeyey barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa bannaanka loo barakeeyey. markaa qaxootiga bannaanka loo barakiciyey, aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shir kastana ay ku kala boodaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee deegaanka Jawiil ee gobolka Hira.
duufaantan mar hadday timaado oo dhibaato badan laga cabsi qabo, diyaar garowgiisa iyo kadabategeeda dhibaato badan ayaa lagala kulmi karaa. ayadoo taas baahidaas laga duulaya, waxaan jeclaysanay runtii in lagu dadaalo sidii looga hortegi lahaa oo qabanqaabo kahortegis ah la sameeyo.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. booliska dalkan Mareykanka ayaa soo xidhay nin geystay fal dil ah kadib markii uu wiil yar oo muslim ah uu tooray ku dilay isagoo ilmaha hooyadiisna dhaawac culus u geystay. Joseph Juba ayaa lagu eedeeyey in uu dilay wiil 6 jira oo kadibna uu dhaawacay qof dumar oo wiilkaasi dhashay gudaha magaalada Plainfield ee gobolka Illinois ee dalka Mareykanka. booliska ayaa sheegay in sababta uu u dilay ay ahayd mid la xidhiidha dagaalka Falastiin iyo Israa'iil. booliska Mareykanka ayaa sheegay in subaxnimadii Sabtida ay soo wacday haweeneydaasi oo u sheegtay in uu soo weeraray mulkiilaha guriga ay degan tahay. warku waxa uu intaasi ku diray in haweeneydan oo muslimad ahayd ay sheegtay in ay ku oroday dhanka musqusha oo iyada oo ka cararaysa ninkaasi soo weeraray. markii ay askartu yimaadeen goobta, waxay ogaadeen in wiilka iyo hooyadii ay nabaro badan ka qabaan laabta. labada qof ee la weeraray ayaan magacooda si rasmi ah loo shaacin, waxaana loo qaaday isbitaalka iyadaoo wiilka yar ee 6 jirka ah markii dambe dhaawacyada u dhintay isagoo lagu dhuftay 26 jeer tooriga. haweeneydan oo dhaawac culus u soo gaaray ayaa la filayaa in iyaduna ay ka badbaado weerarkan. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa 7 booqan doona Kuuriyada Waqooyi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay sidaasi Isniinta maanta. booqashadan ayaa kusoo beegmaysa maalmo yarun kadib markii Maraykanku uu sheegay in Pyongyang ay saanad military Ruushka siisay si ugu adeegsado dagaalka Ukraine. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Sergey Lavrov uu ku sugnaan doono Kuuriyada Waqooyi maalmaha Arbacada iyo Khamiista. wasaaraddu ma sheegin cidda uu la kulmi doono iyo ujeedada safarka toona. aqalka cadee Mareykanka ayaa Jimcihii sheegay in ka badan 1,000 konteynar oo qalab iyo rasaas ah loo diray Ruushka oo laga keenay Kuuriyada Waqooyi. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa isaguna bishii hore u safray Ruushka isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin, isagoo sidoo kale booqday xarumaha muhiimka ee militariga, taasoo keentay in laysla dhexmaro qorshaha Kuuriyada Waqooyi ee ah in ay doonayso in ay ku buuxiso bakhaaradii hubka ee Ruushka oo ay ku dhuufatay colaadda dabada dheeraatay ee Ukraine. afhayeenka golaha amniga ee qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku uu rumaysan yahay in Kim uu raadinayo tiknolojiyada casriga ah ee hubka Ruushka. aqalka cad ayaa soo bandhigay sawiro uu sheegay inay muujinayaan konteynerada hubka ee Kuuriyada Waqooyi oo lagu raray markab sitay calanka Ruushka kahor intii aan tareen loo sii marin koonfur galbeed Ruushka. konteynerada ayaa la raray intii u dhexaysay bisha September 7-deedii ilaa 1-dii bishii Oktoobar, sida uu sheegay aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa xaddii sheegay in dib loo furi doono marinka Rafax ee ku yaalla xuduudda Gaza, kaas oo ay maamusho Masar. xogeyaha ayaa sheegay in ay kala shaqeynayaan Masar iyo Israa'iil iyo qaramada midoobay sidii gargaarka loo marin lahaa xuduudka. boqolaal tan oo gargaar bini aadanimo ah oo ka kala yimid dalal kala duwan ayaa maalmahanba ku xayirnaa gacanka Sinai ee Masar, kuwaas oo ka warsugayay heshiis dhexmara dhinacyada ay arrintani husayso si loo helo marin ammaan ah oo la mariyo gargaarka bini aadanimo iyo weliba dadkuraynta dadka haysta dhalashooyinka ajnabiga ah ee ku xayiran gudaha Qaza. Masar ayaa sheegtay inay kor u qaaday dadaalada diblomaasiyadeed ee wax lagaga qabanayo ismariwaaga taagan. Mareykanka ayaa axaddii u magacaabay David Sherfield in uu noqdo ergeyga Mareykanka ee howlaha gargaarka bini aadanimo ee Bariga Dhexe, isagoo hogaamin doona sidii looga jawaabi lahaa xaaladda bini aadanimo ee ka taagan marinka Qaza. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya SOMA ayaa dhowaan ka dhigtay duufaano iyo roobab laga cabsi qabo inay Soomaaliya ka da'aan. Dhowaan wafdi ay ka mid yihiin xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi Axmed Abukaate oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka iyo guddoomiyaha hay'adda SOMA Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa gaarsiiyey degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan raashin iyo qalab daawo ah oo loogu talagalay wax ka qabashada cabsida duufaanta iyo fatahada ee jirta. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahaasi ka waraystay xildhibaan Maxamuud Abukaate oo Jawiil ku sugan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, dhegeystayaasha idaacadda VOA-da waa salaamayaa. Bacd salaam, degmada Jawiil baryahaanba safaro oo aan waxuu ugu kuurgelaynay shacabka baahiyaha ay qabaan ayaa maartay jirtay. Darbaad iyo shalay iyo maantana waxaan ku sugannahay degmada. Dadka waxaan gaasiinay adeegii ay u baahnaayeen maadaama waxuu ahaa cabsi badan laga qabo in barakac iyo duufaano iyo roobab waaweyn ay yimaadaan oo maaragtay dabeylihii Elina inay ku duftaan deegaanada laga cabsi qabo ayaa waxaa soo gaarsiinay 15 baabuur oo maaragtay daawo iyo raashin qeybaha kala duwan leh iyo marakana cuyun iyo muxuu ahaa agabyada kale u baahnaayeen dadka degmadan iyo hareeraheeda deganba in la gaarsiiyo. Runtii si wanaagsan ayna ku dhacday. Shacabkana waa soo dhaweeyeen iyo maamulkaba iyo odayaasha iyo dadka deegaanka intaba. Anagana runtii ka xildhibaankii deegaanka ah maadaama farxad weyn ay ahayd in dadkan aan muddo badan oo waqti badan ah aan dhici karo ama markii ugu horreysay ama markii labaad sidai dowladda Soomaaliyeed u jirtay ay wax soo gaaraan deegaankan cadad intaas la'eg. Arrintaasna waa bogaadinteeda waxaa iskala madaxda qaranka iyo hay-adda muxuu ah maaraynta masiibooyinka SOMA oo uga mahadcelinaya iyagana iyo maamulka Hirshabeelle intaba.
Waa tahay, waxaad ka dhawaajisay inay jirto cabsida in fatahadii iyo roobkii El Nino hay-adda SOMA ay ka dhawaajisay laga digay in deegaanadaas ay ku dhuftaan. Jawiilna waxaan ognahay inay ka mid tahay deegaanada loo soo barakaco marka ay fatahado iyo ay dhacaan. Marka muhiimad intee le'eg ayay u leedahay raashinka iyo gargaarka aad hadda aad gaarsiiseen intaysan dhicin dhibaatadaasi fatahada ama El Nino? Muhiimad gaarantay ayay u leedahay dadka deegaanka?
Aad u mahadsan tahay, runtii waa su'aal aad muhiim u ah. Sidaan maarta la socono duufaantan mar hadday timaado oo dhibaato badan laga cabsi qabo diyaargarowgiisa iyo ka dabartageeda dhibaato badan ayaa lagala kulmi karaa ayadoo taas baahidaas laga duulayo. Waxaan jeclaysanay runtii in lagu dadaalo sidii looga hortegi lahaa oo qabanqaabo kahortegis ah la sameeyo laguna diyaar garoobo ilaahay maartay khasaarihiisa dhibkiisa horta naga yareeye maartay duufaantaas iyo dhibaatooyinkaas iyo roobabkaas iyo daadadka laga baqaayo iyo inay kanaacooyin iyo muxuu ahaa cudurro ay ka dilaacaan ayaa maartay hordhaceedu u ahaa maadaama waxa aan qaybinay raashinka iyo maaragtay marka laga tago waxaa ku jira marakana cuyin, waxaa ku jira daawooyin qeybaha kala duwan ah oo maaragtay cudurada maaragtay faafo oo meesha hadday ka dilaacaan iyo kuwa ka hortaga iyo kuwa gargaarka degdega iyo intaba isugu jiraan. Baahi kasta oo isleenaha allay lahay maanta waa looga hortegi karaa ama maaragtay waa lagu diyaar garoobi karaa meeshaas way ku idlaayeen. Inkastoo baahida meesha ay ka jirto ay badan tahay haddana maxaa la yidhahdaa waxay ahayd qabanqaabo fiican oo maaragtay lagu sii diyaar garoobi kara.
Waa tahay, haddaan sii raacsado xildhibaan, waxaa jirtay gargaarkan waxaa laga dareemay magaalada Muqdisho, waxaana jiray muddooyinkii ugu dambeeyey howlgallo iyo dagaalo ka socday qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya oo Shabaab iyo ciidanka dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ay wadeen. Marka waxaan weydiin karayaa in kolonel Intaleeg intay Muqdisho ka baxdo ay halkaas gaarto arintaas sidee ayay u saameysay howlgaladii iyo dagaaladii waayadan socday
runtii dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinteena waxaan ka mid ahay dadkii ka soo horjeeday nimanka qawaarinta shabaab mudan la dagaalamay mar hore iyo mar dambaba dad badan oo muhiimna ay runtii nooga dileen operationkan ka soo bilowday magaalada Xamar afkeeda oo sidoo maartay madaxweynaha Sheekh Maxamuud markala loo doortayba ka socda dalka faa'iidada ay maartay aan ka dhaxalnay ayay ka mid tahay wadooyinkaas oo 15 sano u dambeeyay aan la isticmaalin oo gargaar bini'aadnimo iyo muxuu ahaa maamul adeeg dowladeed ba intaba uusan maartay dhaxmarin ama uusan gaarin ayaa maartay waxay u suura gashay sanad kadib operationkii phase koowaad faa'iidadii laga faa'iiday taasoo meel oo sii marnay wax isbaara ah oo muxuu ahaa oo maamul iyo mid nooc kasta ah muxuu ahaa meesha yaalana ma jirin si nabad ah oo maaragtay ay ku wada gaaray dhammaantood ayadoo hal baakad laga dejin adeegii laga diray Xamar ayay ku gaartay meel Xamar u jirta 400 kilometer.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamuud Abukaate oo isagoo degmada Jawiil ku sugan uu warramayay wariyaha VOA-da Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa baryahan ku soo badanaya dhaqashada geela, waxaana soo baxaya in si casriyaha looga faa'iideysanayo caanaha geela. Haddaba Khadar Maxamed Akulle ayaa booqday mid ka mid a xeryaha geela ee Koonfurta Hargeysa. warbixintan ayuuna ka soo diray.
waxaan hadda soo gaaray xerada geela ee garas ee koonfurta magaalada Hargeysa. umaan bixin miyi oo magaalada aad ugama fogi, laakiin waxoogaa dhowr kilomitir ah ayaan magaalada Koonfur uga baxay. waa xerada ugu weyn sida lay sheegay ee geela loogaga faa'iidaysto habkan dhaqmaadka ee casriga ah ee caanaha geela loogaga faa'iidaysto. geelan caanihiisa lama geeyo magaalada sida ay sheegeen howlwadeennadu, laakiin dadka ayaa halkan ugu yimaada kadibna ku iibsada. markii aan soo galay xerada geela, jawigu waxa uu ahaa sidan. dadka geela yaqaana waa marka geela dhalay uu sugayo in mirgaha loo godlo ama loo soo daayo si loo liso ama loo maalo. jawigan markaan ka yimaado intii aan xerada dhex joogay waxaa la soo godlay ama la lisayaa iminka oo gorofkii lala hoos galay mid ka mid a geela dhalay. laga yaabaa dad fara badan inay xasuustaan halguudhegii caan baxay ee dadkii hore aad u yaqaaneen xoorkii laga dhamay xagaagiyo xusuus baa geela lagu xirgeeyaa.
magacayga Maxamuud Yuusuf baa laydhaa.
balaxna waa naanaysa.
balax waa odayga ugu khabiirsan ee ragga geelan xanaaneeya ama haya.
sidaan u koray geeluun baan ku dhex jiray, anoo lix jira ayaa geelalay daba dhigay. dee meel walbana yaa dabadhoon baan ka bilaabay, doob baan noqday, kurey baan noqday, waxaan ahaa afarta carraba waan mariyay. waxa igala igu dhibaato badnay anigoo kureya markii halkii aan dhinacaan u hegay intuu libax ka soo dhacay uu ino gobaad dilay. nirig hal noo shaqaysay kolkii uu nirgihii aanu qasab ku xaraynay ayuu baanu haddana maqalay shoo mid kale u qabsaday haddana waa libaax ninkii weynaaba qori dubla la soo cararay gaaskareba libaax wuu naga booday. horta markaas anigoo yar habeenkaasaan geeli ka soo baxsaday, naxdintii baan ka soo baxsaday.
wanaaga iyo raaxada maxayna kaasoo martay geela ku xusuustay?
raaxada waxa iga soo martay kolkaan anigoo doobaho dee 50 jira oon weli guursan aan inoon fadhiistay ee lay wada mashxaraday dee lambaalkan geelina markaa wuxuu ahaa waxaa la arkay ee kolkii la yidhi markiiba inanta degdeg ha loogu daro ninkan kadib buu bixiyey soo maad garan. qiimihiisi arka wuxuu yidhi gasha haddii lagugu yeesho iyo guur haddaad damacdo qeyrka wax lagu guud mariya dhaqasho geel baa leh.
bal hadda wax sugaan oo geela la xidho xagga balaxow
geelu horta wuu heesa badan yahay, heestiisu way fada badantahy. heestiisa waxaa ka mid ah barqabsina weyn oo sutuurala seeya wadato waa markaad isagaa amaanayso wuu qoslaa marka geelu aad amaanto وقصلا
لكن واحد قرن كره ونكا قصو كيسا كنا نيسون
سها كودي ما يدبنه وصاورق لقصنا وفرح يا معنا فرحة بكم تيلال كينا هست اللوق هذا وحوي تيلال كينا نيدور نساء محاور يسي واقع تيلال واحد يقول عي كاوة ضايون كاوة اللي هي ضير تيو حضر نيسا واحد وشي يقيسا شو قروح بضن أبار بضن مر نيسا مركا واحد وشي يقيسا هذا قروح بضن نتسوار ورنيسو هذا كورلو كورسواوين كورل بيلي كورل قاكين بضن نيسا
مركي عن كسو بحي قيبتا جيلا إرمان إمي كاللقول لسيي waxaa halka hortayda iga muuqda oogta dabka aniga laftigeyga waa jawi igu cusub waa arda dabla shiday ragga halkan fadhiya lix nin iyo lix nin weeye waxay doonayaan inay ciyaaraan ciyaar aan ku ah xiriyaha geela oo dadka reer guraaga ahina ay si wanaagsan u yaqaanaan waa ciyaarta loo yaqaan waalada waan hubaa dhageystayaal badan gaar ahaan dadka waayeelka ah ee waqtiyo hore miyiga ugu dambeysay inay durbaba xusuustoodu dib u soo kacday rag reer magaala oo reer Hargeysa ayaan kula kulmay isla ardaagan Guuleed Haaji Good waan ku arkay waad ku maqnayd Guuleed oo ciyaartan
habeen wanaagsan xadaraw
maxaa dareentay
waxaan dareemay wallahi horta waa markii ugu horeysay aan daawaday wayan dad murtaax maan dareenna nafsiin baan murtaaxnay ma sha Allah waan soo aan doona macmiil baan Rashid waan in wanaagsan macmiisha ku wanaagsan dadka soo dhaweeya ma sha Allah qofka mar yimaada mar kale kama tagaba ka kasta mar weyn baan unay
in xiliyadan dambe waxa jira in dadku aan caani geel dacaw kale weyn arkayno marka talo aan habkan dhaqashada geela casriga ma isleenahay in uu soo nooleeyo noosha
aad iyo aad khamiis iyo jumaha ugu sii darnaatee
kuma koobna dadka halkii yimaada dadka reer Hargeysa laakiin qurbajoog qaaradaha dunida ka yimid ayaa iyaga laftigoodu si toos ah u taga xiradan
walaal magacaygu waa Axmed Aadan Xuseen anigu qurbajoog baan xagga UK baan ka yimid
bal ka war halka waxaad u tii
wallahi runtii galabtaan imi galinkii dambe ayaan soo caana doontay xiradan waan imaadaa inta badan marka runtii was amazing markii aan la kulmay wariye qadar iyo deedan yar badan meesha joogta markii gabalkii dhacay adigu maqrabaan u tukanay bacad ciishe ayaa ciyaartan bilaabatay runtii ciyaartan aniga dadkii ku cusub tagaanahay marka waa ciyaar dacajiib ah runtii waa dhaqanka Soomaalida la ilaabay marka runtii waa arrin de ugu cusub ay ahay waa runtii dhaqan aad u cajiib ah oo u baahan de in loo ogaado dhaqankeena loo ogaado oo aad ii soo jiidatay aanan ilaabayn experience na yahay waanan jecelayn in de marar badan oo kale aan imaado
Mustafa Cabdulla مصطفى كم حوت محلل جيله حليقان المجتمع
انا معناها جيله
حلقنا تنعاوى
وحنا لا كلنا عيار عياري هري عياري بشد هيا لا كلنا نداوينني مركا خيرنا وخيرين كوغو شدن وانا رن خيرين كلنا لكن خيرنا هذا لم يدمج هذا لا دوشنا لكن خيرو كلا بدنيا غرم بو
هند ولا لا هند ولا لا انا جيله ني مده واي
مركا معاكو كوغو رسمس وات مدا
ما يعاوى غورس
ما حد عاوى لا كلنا هند
ما شاء الله ده وحا شايبه يا رب الله كل مقروح بدن دبشد والله كل مي ما شاء الله ودعاي ولا دعان وادن غهلا
خضر محمد عكوليه في وي هرجيشه
هل خدي سنه جلسه عطان ولا تف سومالي دعدا في او ايه walaad uu dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas ayaa wali meel cakiran maraysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ku hanjabay inuu burburin doono ururka Hamas ciidamada Israa'iil ayaa dhoobtay xuduudda Gaza fogaayay arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa isniinta maanta ah dib ugu laabtay Israa'iil kadib markii uu safar ku soo maray lix wadan oo ay ku jiraan Saudiiga iyo Masar wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda bariga dhexe iyo gaar ahaan Mareykanka Gaza waxaan warbixintan ka diyaarsay Aashay Ibrahim Aad
Mareykanka ayaa sheegay in la furi doono xadka u dhaxeeya Mareykanka Qasa iyo Masar balse waqtiga hayaan cadeyn iyadoo qaramada midoobay ay ka digtay xaaladaha bini'aadminimo ee Qasa ka taagan Israa'iilna waxa ay u sheegtay Falastiiniyiinta ku nool qaybta waqooyi ee dhulkaasi inay isaga baxaan ka hor hawlgal ciidan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo maanta Isniin ah dib ugu laabanaya Israa'iil kadib markii uu booqasho ku tagay dhowr wadan oo gobolka ka tirsan ayaa sheegay in Mareykanka uu kala shaqeynayo Masar, Israa'iil iyo qaramada midoobay sidii loo hubin lahaa in gargaarka uu galo Qasa lana gaarsiiyo dadka u baahan dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaan u safray Israa'iil, Jordan, Bahrain, Qatar, Imaaraadka Carabta, Saudi Arabia iyo Masar Blinken ayaa isniintan sidaasi ku yiri bartiisa X ee hore loogu yaqaanay Twitter waxaan ka maqlay mid kasta oo ka mid ah saaxiibadeen waa aragti isku mid ah si looga hortago iska hor imaadka in uu sii fido si loo ilaaliyo nolosha kuwa aan waxba galabsan iyo in loo helo gargaar kuwa qasa ku sugan ee u baahan ayuu yiri xogeeyaha Blinken. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bayaan u soo saaray Isniintan. Waxa uu sheegay in uusan jirin heshiis lagu gaaray xabad joojin si gargaar loogu ogolaado qasa iyo in ajaanibta ay ka baxaan. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta ayaa xadii shalay waxa uu sheegay in qasa sida hadalka uu dhigay cunaha lagu dhigay isla markaana dhawaan sahayda biyaha cuntada iyo dawooyinka ay dhamaan doonto. Weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday Israa'il waxa uu ahaa mid argagax leh ayuu u sheegay saxafiyiinta. Weerarka iyo afduubka dadka waa xadgudub bareer ah oo ka dhana sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada, balse jawaabta laga bixinayo dilka shacabka ma noqon karto in la laayo dad badan oo shacab ay yiri. Militariga Israa'il ayaa sheegay Isniintan in tirada la haysayaasha loo kaxaystay Qasa kadib weerarkii Xamaas ee toddobadii bishan Oktoobar ay ahaayeen 199 qof, taasoo kor uga kacday tiradii hore loo sii daayay oo ahayd 155 qof. Dadaalka dadka la haysayaasha waa mudnaanta koowaad ee qaranka, ayuu yiri afhayeenka militariga Daniel Hagari. Ciidanka iyo Israa'il waxay ka shaqaynayaan habeen iyo maalin sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen dadka la haysto. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay Xamaas in ay si degdeg ah u sii deyso la haystayaasha iyadoo wax shuruud ah lagu xirin. Waxa uu sidoo kale ku booriyay Israa'il in ay ogolaato in si aan caqabad lahayn sahayda bini'aadminimo iyo shaqaalaha gargaarka ay Qasa u gaaraan. Mid kasta oo ka mid ah labadan ujeedo waa sax, waa inaysan noqon kuwa gorgorton leh, Guterres ayaa ku yiri hadal uu soo saaray. Netanyahu ayaa ku dhaartay axaddii sidoo hadalka u dhigay in uu burburin doono Xamaas iyadoo 300 oo kun oo ciidamada Israa'il ah ay ku soo qulqulayaan xadka marinka Qasa ka hor duulaan la filayo oo xagga dhulka ah si ay u helaan oo ay u weeraraan Xamaas. Weerarkii Xamaas ayaa waxaa ku dhintay 1300 oo Israa'iiliyiin ah iyo dad ajaanib ah. Israa'il ayaa waxa ay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ah ku qaaday Qasa, waxaana ay ku dishay 2,750 Falastiiniyiin ah. Xamaas waxay moodaysay in la dumin doono, ayuu yiri Netanyahu, annaga ayaa burburin doona Xamaas. Waxa uu sheegay in muujinta midnimada siyaasadeed ee fariin cad u tahay qaranka, cadowga iyo caalamka. 30 qof oo Mareykan ah ayaa lagu dilay dagaalka, 13 kalena lama oga ilaa iyo hadda xaalkooda meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muujiyay taageerada uu hayo jawaabta Israa'il ee Xamaas, isagoo oo ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka CBS barnaamijkiisa la yidhaahda 60 Minutes oo laga sii daayay habeenkii xadda in Israa'il siduu hadalka u dhigay ay daba socoto koox dad ah oo ku kacay fal waxashnimo ah oo la mid ah midkii Holocaust. Madaxweyne Biden waxa uu sheegay in Israa'il ay samayn doonto siduu hadalka u dhigay wax walba oo ay awoodaan si ay uga fogaadaan dilka dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. Waxa uu sidoo kale sheegay in ay tahay sida hadalka loo dhigay khalad weyn haddii Israa'il ay qabsato marinka Qasa. Kadib weerarees xigxigay oo ka dhacay waqooyiga Israa'il oo ay fuliyeen dagaalyahanada Xisbullah ee dalka Lebanon, ayaa Israa'il waxa ay Isniintan ku dhawaaqday in ay ka daad guraysay dadkii deganaa 28 tuulo oo 2 kilomitir u jira xuduudda.
Adi umaasantay Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintaasi. Dhinaca kalena, kadib markii dagaalka bariga dhexe uu dhacay, caalamka ayaa oo dhan ayaa waxaa ka dhacaya bannaanbaxyo lagu kala taageerayo labada dhinac ee Israa'il iyo Falastiin. Magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, xubno ka tirsan dadka Yuhuud ah iyo dadka Falastiiniinta ayaa sameeyay bannaanbaxyo. Warbixin ay qortay Jineya Dowlad oo ka tirsan VOA da waxaa soo koobaysay Saare Cabdi Axmed.
Ayada oo uu sii socdo dagaalka Israa'iiliyiinta iyo kooxda Xamaas ee Falastiiniyiinta ayaa meel fagaare ah waxaa isugu soo baxaya 19,000 oo dad ah oo ku nool daafaha caalamka si ay u muujiyaan taageeradooda labada dhinac ay u kala hayaan. Magaalada Los Angeles maalintii isbahaysiga Israa'il ayaa lagu qabtay axaddii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Avital oo ka soo shaqeysay militariga Israa'il ay sheegtay in Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta aysan awoodi doonin inay ku wada noolaadaan nabad ilaa iyo inta Xamaas meesha laga saarayo. Magaalada Los Angeles maalinta isbahaysiga Israa'il ayaa lagu qabtay axaddii meel ku dhow madxafka Museum of Tolerance, halkaasi oo Karen Evital oo ka soo shaqaysay militariga Israa'il ay sheegtay in Israa'iliyiinta iyo Falastiiniyiintu aysan awoodi doonin inay si nabdoon ku wada noolaadaan ilaa inta Hamas meesha laga saari doono.
At this point we cannot, not until Hamas is gone. We need to wipe them out. They need to be gone.
Wixii hadda ka dambeeyo ma awoodno ilaa Hamas meesha ay ka baxdo. Waxaan u baahanahay inaan tirtirno. Waa inay baxaan. Tani waa taageerida argagixisada. Ma taageerna argagixisada. Ma rabno inaan ku noolaano cabsi. Weligeen kuma noolaan doono cabsi, cabsi mar dambe. Mid ka mid ah dadkii hadaba ka soo qayb galay kulankaasi oo lagu magacaabo Matt Rosenberg ayaa sheegay in inaadeertiis iyo ninkeeda lagu dilay weerarkii 7-dii Oktoobar ay Hamas ku qaaday Israa'il, wuxuuna ka warbixiyay sida xubnaha qoyskiisa ay ula xiriireen wiilka lamaanahaas oo 16 sano jir ah intii weerarku uu socday oo dhan.
A grenade exploded the door down. Terrorists rushed in. My cousin jumped on her 16-year-old son.
Bam gacmeed ayaa ku qarxay albaabka agtiisa. Argagixisada ayaa ku soo yaacday. Inadeertay waxay ku booday wiilkeeda oo 16 jir ah. Waxay qaaday xabad ka gashay caloosha. Waxa wiilkii si mucjiso leh ugu badbaaday laabta hooyadii muddo saacad ah. 10-12 saacadood ay sheegay. Qoyskaygu waxay si toos ah ugu jireen khadka WhatsApp-ka oo ay kula hadlayeen wiilka 16 jirka ah. Iyagoo ku tababaraya xaaladda sida argagixisada aanu isu tusin. Kuwaasoo 3 jeer ee guriga dib ugu soo laabtay.
Maalinka hor dhowr kun oo Falastiiniyiinta Mareykanka ah ayaa isugu soo baxay afaafta hore ee qunsuliyadda Israa'il, waxayna ku mudaharaadeen halkaas iyagoo ka soo horjeeda duqeymaha Israa'il ka geysanaysa marinka Gaza. Fawr oo xubin ka mid ah dhaqdhaqaaqyada dhalinyarada Falastiiniyiinta codsatayna in magaceeda dambe aan la isticmaalin sababo la xiriira ammaanka ayaa sheegtay in dulmiga Israa'il ay ku hayso Falastiiniyiinta uu yahay mid xad-dhaaf ah.
But they have been denied basic human resources. They have been denied food, water, electricity, fuel, medicine, anything that you can really...
Waxka soo aasaastiga nolosha aadanaha muhiim u ah. Waxa loo diiday cunto, biyo, koronto, shidaal, daawo, iyo wax kasta oo aad ku fikiri karto. Waxa loo diiday dhinac walba oo nolosha aadanaha ah waxa muhiimka u ah. Taasoo ay ugu wacan tahay qabsashada. Iyo soo buuxdhaafinta ciidamada gumeysiga militariga ee Falastiiniyiinta. Iqbal Faabit oo sheegtay in 2002 ay ka soo haajirtay daanta galbeed ee Falastiiniyiinta una soo guurtay Mareykanka ayaa tilmaantay in ay ku soo kortay halkaasii.
They were firing their bullets on me going to my school when I was high school. Many times I went back home because I couldn't get to my school. I witnessed night.
Waxay ugu soo rideen rasaas anigoo aadaya dugsigeyga. Markii aan dhiganayay dugsiga sare, marar badan ayaa guriga ku laabtay sababo la xiriira inaan aadi waayo iskoolka. Waxaan goobjoog u ahaa weerar habeenimo ah oo tuuladeena ka dhacay, laguna kaxaystay caruur yar yar. Dhalinyarada da'doodu ay u dhaxaysay 14 iyo 15 jir, waalidkood hortoodana xabsi lagu geeyay. Waxaan goobjoog u ahaa guriga dariskayga oo la soo dejiyay dad kale. Waxaan arkay anigoo 6 jir ah. Sababtoo ah nimanka qaarkood ayaa gurigaasi gadaashiisa ku dhuuntay, maalmo ayayna dhagxaan ku tuurayeen militariga Israa'il ee watay baabuurta gaashaaman. Tuuladoodii baad ku soo duushay, marka maxaad filaysaa inay sameynayaan? Inkasta oo hay'adaha fulinta sharciga federaalka iyo gobolkuba ay ku howlanaayeen tallaabooyinka ammaanka oo ay tahay inay kordhiyaan, mudaharaadyada Los Angeles waxay ahaayeen intooda badan kuwa nabdoon.
أدي معصنتي سارة عبد الحمد إنه لسعة سيني سيور بنتي وريا بي ودجيني أدلت ونقد قرسوا عتنا والانت في صمارك فيو إيه مركان نكسو دوغة هذا برنامج كي إليس كوحين لسعة سيني محمد والانت
خلافك أود حياة فلسطينيين تأي إزرائيل أيها سيدة تاريخية نظر الشيغان سلك كوهاية تاريخ فعوين يدعوين كحسن تاريخها إسلام كريستان كي يهود لكن علاد عسرقان إلا بذرنا أيها حو جيدة سلك كوهاية مرين إنا عدولك أه غارهان دولك هد اللو يقانو إزرائيل مرين كقزة يدان تقلبيت قيبك كميدة دولكان أيها مسلمين تأي كريستان كي يهود دو أه دول بركيسان waxa ku yaala Masjidul Aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakeysan Islaamka marka laga soo tago Masjidka Xaramka ee Makkah iyo Masjidka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam ee magaalada Madiina waxa dhulkaasi bari maamuli jiray boqortooyadii Roomanka gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in Nabi Ciise alayhi salaam uu ku dhashay magaalada Beitlaham kadib dhimashadii boqorkii King Harold kii Yuhuuda ee dhulkaasi Roomanka ugu masuulka ahaa ayaa dhulkan loo kala qaybiyay shan qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii Rome markii dambe waxa dhulkan qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasii xukumeysay in ka badan 400 sanadood ilaa iyo dhamaadkii dagaalkii koobaad ee dunida dagaalkii koobaad ee dunida kadib waxa dhulkaasi la wareegay Britain oo ugu yeertay Falastiin laakiin waxay Britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu Yuhuuda u noqdo hoy qaran bishii November sanadkii 1947 golihii amaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay qaraar dhulkaasi uu Ingiriiska xukumeeyay u kala qaybiyay laba gobol mid ay Yuhuuddu degto iyo mid carbeed iyadoo magaalada barakeysan ee Qudusna ay maamuleysay qaramada midoobay bishii May 14-kii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta ee Israa'iil la aasaasay halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuuda ee ka soo cararay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naaziyiinta Jarmalka laakiin waxa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga
abuuristii la abuuray ama yagleelkii la abuuray Israa'iil 1948 waxay eedaad baday dadka reer Falastiin waxay baday in la qaxiyo waxay baday in xuquuqdoodii la duusiyo arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkan ay garowshiyo kala yihiin dadka reer Falastiin ee muddo dheer dhulkooda la haystay
Wadamadii Carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay dagaal arintaasi ka dhashay oo Carabta iyo Israa'iil dhexmaray ayaa 700,000 oo Falastiiniina ka qaxiyay guryahooda iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qasa, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniinta ay guryahooda ka qaxiso oo dhulkooda ay qaadato iyadoo ku dooday in shan dal oo carbeed ay ku soo duuleen maalin kadib markii dawladda Yuhuuda la aasaasay haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda barana ka ah jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen
Falastiin markii laga dul dhisay dawlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyay barakicin qaxooti badan oo Falastiin ayaa banaanka loo barakeeyay marka qaxootiga banaanka loo barakiciyay aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shirka sana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii xaq u leeyihiin dib lagu soo celiyo waxaa kaloo qodobada ka mid ah isku hayaan Falastiin iyo Israa'iil deegaamintan cusub ee Israa'iil gadaal ka soo riixayso oo ay dad Yahuuda ay guriye Falastiin ku dumiso ayagoo marka ruqsadii kala laabanaya maadaama maamulka gacanta ku hayaan ruqsad bixinta halkaana dadkii Yahuuda ay kor ka yimid marka Yemen iyo Itoobiyada falaashada Ruushka Jarmalka Mareykanka Galbeedka wixii ka yimaada Yahuuda ayaa deegaamo cusub loo sameynaya halkaana qodobkaasna way isku haystaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta waxay kaloo isku haystaan aayad ka talinta magaalada Qudus yaay raacsanaan doonta Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dowladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doonta waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dowlad ka barbar dhisnaata Israa'iil oo dowladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dowlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso isla markaana two state oo waliba isku agnoolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil Falastiiniintuna way raadinayaan marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniinta iyo Israa'iiliyiinta
sanadkii 1949 ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah Falastiiniinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erega carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo وكان مركله محمد بيحي او انوغا ورما اصل كعولاده
اصل كعولاده وحو لحديدا تاريخ فعوين وقضيات سو تاغنيت سنه بدن او سلكا كو هيسا دول دولكا وها امامول جيره انغريسكا ان اغلبيه ددك دغانا وحي اهايه دد عربيت بلسه مركي انغريسكو ككعايي وحو كو وريجي اسرائيل ارينتاس وحا كهوريساي heshiiskii caanka ahaa ee loo oran jiray Balfour Declaration ee 1917kii taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qoomiyadda Yuhuudu waana dhibaatada ilaa ay imika taagan eela garowshiyaha eela cadaaladda eela maxay haytay ee wax ka qabashada ee tabashooyinka dadka reer Falastiin inay xaq u leeyihiin inay dhulkooda ay maxay haytay ummadax banaanaadaan inay sameeystaan dawladda iyagu leeyihiin
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxa kamid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'il ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976kii ee ay ku qabsatay daanta galbeed bariga Qudus iyo buurarida Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973kii isbahaysi carbeed oo ay hoggaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'il meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo buuraleyda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur Israa'il dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo socday sanadkii 1982kii ay Israa'il ku duushay Lubnan si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hoggaaminayay Yasser Arafat sanadkii 2006 ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'il iyo Lubnan markii jabhada Hezbollah ay qafaalatay laba ka mid ah askarta Israa'il sanadkii 1978kii ayaa Sheikh Ahmed Yasin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noola Qasa uu aasaasay ururka Hamas ee hadda la dagaalamaya Israa'il magaca Hamas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta haddaba taariikhda Hamas iyo fikirkooda oo kooban waxa inooga waramaya Qaalid Macalin oo ka faalooda arrimaha carabta
haddaba Hamas waxa la aasaasay sanadkii 1987dii waxa aasaasay koox oo fikir ahaan u dhow fikirka akhwaan muslimiinka ee Masar markaas ugu horreeyay waa aasaasay inay raacaan sanadna ee 1924 meelahaas fikir ahaan waa koox aaminsan wax iska caabinta ama jihaadka oo kooxa jihaadiyiinta ee Falastiiniyiinta kadacdi ujeedada ugu weyn marka loo aasaasay hay'ad in Israa'il la iska celiyo hogaamiyahooda ugu horreeya wuxuu ahaa nin la yiraahdo Axmed Yaasin ee Falastiin aad u fayn ku dishay hogaamiyahooda labaadna wuxuu ahaa nin la yiraahdo Cabdicaziz Fantisi isla maalma kadib markii asagana la dilay hogaamiye hore ayaa asagana waqayn lagu dilay kadacdi waxay si kumeel gaara hogaamiye ugu doorteen nin la yiraahdo Khalid Mashcal oo markaas shaqadiyay laakiin hadda qadar jooga kadacdi waxaa hogaamiya Xusni Cabdo Cali Masaare kaleena Ismaaciil Aaliya siyaasiyan fikir ahaan waxay aaminsan yihiin inaan wax wada hadal la geli oo Israa'il iska celiyo oo wixi tabaruqa markaas la heli karo ee la sameeyo waxay sameeyeen koox oo dagaalyahano dhalinyaro u badan oo dagaalasta hadda qiyaas ahaan waxaa la leeyahay ciidankooda uu dhan yahay ilaa u dhexeysa 40,000 ilaa 50,000 oo askari saldhigoodii ugu weyn waa Qasa 2007-2008 waxay isku dayeen inay nidaamka siyaasadda soo galaan oo dowladdii oo lagu soo dhisay shirkii Oslo ee Falastiiniyiinta iyo dhexmaray Israa'il 1993-dii shirka Falastiiniya lagu sameeyey Carafat iyo Shaah Rabiic qabasay sarwareenka ka ahayn madaxweyne Clinton uu odayga ka ahaa ayay ku biireen waxay heleen ra-iisul wasaaraha laakiin sanadkii oo waxay is qabteen qolooyinkii meesha xukumaayay oo Maxamed Cabaas oo madaxda ka ahaa kabacdina waxay go'aansadeen inay howlaha siyaasiga oo dhan ay isaga baxaan oo ay dagaalkii oo marka horeysa ay dib ugu laabtaan sababtoa waxaa u muuqatay in howlaha siyaasadda uu xoogaa hadafkoodii dagaalka ahaa uu ka lixinaayo wadahadlaha ku qasbaya waxay qabteen magaalada Qasa xooggeedana ay isugu geeyeen waxaana kala jarabtay Falastiinti kale oo daanta galbeed oo ay degan yihiin Ramallah Maxamed Cabaas iyo dowladda shirka Oslo lagu dhisay iyo qalaga kalaa ayagana naqada qala oo goob weyn u jumaan inta ka dhigay xalwa qasay oo aan ka dhisaa oo ka dhisaa kaydii kristi ee dowlad Yurub ee yaqaanaa laakiin ay xisbi qanaan inay yihiin koox oo gobolnimadoon ah oo doonaysa inay Falastiin ka saaraan.
Sanadkii 1979 ayay dowladda Mareykanka oo qoonsatay Hamas ur argagixiso, waxa Mareykanka ku raacay midowga Yurub iyo wadamada reer galbeedka. Sanadkii 2005 ayay Israa'il ka baxday marinka Qasa ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Hamas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Qasa kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Hamas ee Qasa kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha si Hamas aysan taageero military iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Qasa Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka kaliya ka xiga 40 kilometer dhanka badda متوسط بحر المتوسط ك من الترينسية اللي جرى هذا أو مشهد أي معناها قلادة كحتى إنتهى إذا سوى واحد سوى مرت تاريخ بدن أو صراع يا الله الله نسوى مرت مروح حاجة عند كل هجري دولة دي مصارعة ها كل هجرتي أو مركزهم بأي قفص إسرائيل هذا المرة لما لا قفص أي مركز مشهد أي واحد مهم دوت هاي واحد كم إنتهى جابها أولي كيسون كتر سن ركا دولة إسرائيل إيش هي جت marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ah ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidanayeen.
Sanado badan ayaa Hamas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed iyadoo muddooyinkii dambana xiriir fiican la sameysatay Iran iyo xulafadeeda Hezbollah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Hamas iyo Israa'il ee ugu dambeeyay uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhaxeeyay kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il, gaar ahaan Hamas. Waxa aan la xasuustaa dagaalkii 2018-kii, sidoo kale dagaalkii dhacay 2012-kii iyo weliba 2014-kii oo socday 15 cisho. Waxaa la xasuustaa oo kale 2019-kii duqeymihii ballaarnaa ee baaxadda lahaa ee Israa'il qasay ka geysatay ay ku burburisay hantida iyo weliba nafaha faraha badan. Sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021-kii iyo 2020-kii iyo tan aynu maanta arkayno oo aan natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara, dhibaatooyinka maxayta isa soo tarayay.
Colaadda Falastiiniyiinta ee Israa'il waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheeraa uguna miro dhalka yaraa. Dadaallada waxay socdeen muddo 40 sannadooda si loo soo afjaro colaadda Bariga Dhexe. Sanadkii 1979-kii ayay Masar iyo Israa'il heshiis kala saxiixdeen. Sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii Falastiiniyiinta Yasser Arafat iyo Israa'il waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Qasa ay ku yeeshaan Falastiiniyiinta dhul u eg mid madax bannaan. Sanadkii xiga ee 1994-kiina Israa'il waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan. Sanadkii 2002-dii ayaa qorshe dalalka Carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'il inay xiriirkooda Carabta ay caadi ku soo celinayaan, iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay Carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976-kii iyo in la abuuro dowlad ay Falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga Falastiiniyiinta. Laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood. Haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyey, ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wado. Waa kan Maxamed Biixi mar kale.
Dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego Falastiin iyo Israa'il ma jiraan. Wixii ka dambeeyey heshiiskii Oslo waxa istaagay dhammaan qodobadii la isku raacay Israa'il baanay fulin, balse waxaa jira dowlado kale oo iyagu heshiis la galay Israa'il, kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay. Laakiin waxaa soo dhabay waxa maanay ka tarin qadiyadda reer Falastiin, waxa maanay ka daweynin qadiyadda iyo tabashada reer Falastiin, waxba mayna ku soo kordhin dhibaatooyinkoodii inay daaweeyaan. Marka waxaad moodaa in ay dhibaatooyinka isa saaran iyo dulmiga ummadda ku dhacaysay muddada dheer ay imika qaraxday adduunku u arkayo waxa Qasa ka dhacaya, marka waa arrin u baahan in si dhaba loo daweeyo وارين إمكا موقتا إني لغا مارمان تهي إن لغاده فلغي كروشية دادكا لسين لها هادي كلا إن جيلالك سو سعودا إيا وقتيا دا سو سعودا لباتوين كووي سي تاغنان دونان
حماس وحي دي دي حالك آه إلا هلو لبدو لدود أو إزرائيل إيا فلسطين آه أو إزبر بريالا waxay wacad ku martay inay Israa'iil burburinayso iyadoo Israa'iilna ay sii waday dhismaha deegaamo cusub oo ay Yahuuda dejisay kuna yaala dhulka ay qabsatay Falastiiniyiintu waxay doonayaan in Bariga Qudus oo ku yaalo Masjidka Barakeysan Al-Aqsa ay caasimad u noqoto dawlad ay Falastiiniyiintu yeeshaan laakiin Israa'iil iyana waxay go'aansatay in Qudus oo aan kala qaybsaneyn ay noqoto caasimadda Israa'iil maanta la joogo qiyaastii 5.6 milyoon oo qof oo qaxooti reer Falastiin ayaa ku nool wadamada Jordan, Lebanon, Syria, dhulka daanta galbeed ee ay Israa'iil qabsatay iyo marinka Gaza. Falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan, laakiin Israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in deegaan kasto oo lagu soo celinayo qaxootiga Falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduudeeda. Hadda waa Israa'iil ku baaqday in Falastiiniyiin ku dhow 1 milyan ay ka qaxaan Gaza, waxaa suuragal ah inay korodho tirada qaxootiga Falastiiniyiinta. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay taariikhda colaadda Bariga Dhexe, gaar ahaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook. Intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynana waa saaxiibkiin Maxamed Cali Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Alka dhigisteer nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka, waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidr.
kulanta aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalabeen ka yimaada magaalada Muqdisho. Barnaamijkan galabta waxaanu diirada ku saari doonaa tartamada uu qabto xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, waxaana barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya Farxiye Saciid Axmed Farxiyanaani oo ah gabar u ciyaarta kooxda Hegan ee kubadda kolayga Soomaaliya, Cabdulqaadir Macallin Cabdiraxmaan xubin ka tirsan guddiga fulinta xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga, iyo Yuusuf Maxamuud Isaaq Khabiib oo ah way joog hore oo kubadda kolayga Soomaaliya. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA, waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabaya Cabdulqaadir Macallin oo aan weydiiyey xiisaha kubadda kolayga Soomaaliya ee waqtigan.
Kubadda kolayga Soomaaliya waagi hore ilaa hadda ilaa markasta xiisada sidii u jirtaa, marka waxaan aaminsanahay in kooxda dhammaan hoos maadi.
Waa kugu soo noqonaa su'aalo badan oo ku weydiin doonaa mar kale. Ku soo dhawaada idaacadda VOA, waxaa ii sheegtay in barisamaadkii aad goobjoog ahayd sida loo ciyaari jiray kubadda kolayga, bal dhalinyarada hadda joogta xiisaysa kubadda kolayga, hadii aad faahfaahin ka siiso sida ay kubadda kolayga
horta hadii ay ka cabsano xilliga barismaadka xilliga waxa ka dhuma boqolkiiba xataa ka dumar waxa ay barismaadka waxa in midaysan final oo Soomaaliya Masar kubadda kolayga saamud show haniga soo ku guuleysanay Masar waxa jirteen saamud show taariikhilada waxaan hore u eedeyaa inay tahay dhaqaale xumeeyso kubadda kolayga oo xirirka FIFA kubadda cagta waxa ay haddaan tahay kubadda kolayga mid kale waxa ka jirto macnaa waxa la rabaa degmo kasto in laga soo biyeeyo basket ma la soo kuiriya marka macnaa hadaan fiiriyo kubadda kolayga cagta waa ka aysan badan tahay maxaa cagta waxa ayaaro nin kasto oo guri degan waa jecel yahay degmada ku hadlo waa la xoojiyaa xafadaha waxaa la xoojiyaa meelaha laismada xeeba iyo cagta aad loo jecel yahay marka biyaha kolayga xagga waxaa u qabtay inuu ay ka shidan tahay kubadda cagta
oo maasan tahay. Waxaan ku soo dhaweynayaa Farhanaani, bal ka waran xiisaha ay u hayaan haweenka Soomaaliyeed inay daawadaan ama ciyaaraan kubadda kolayga Soomaaliya.
Runaantii waxaa waa su'aal aad iyo aad muhiim ah. Waqtiyadii dambena basketball Soomaaliya wuxuu sameynayaa tallaabooyin aad iyo aad u weyn oo sidii hore wax badan ka duwan. Waxaan rajaynayaa intaas in ka badan inuu sii wanaagsanaan doono. Haddaas oo shaad u soo laabtana gabdhaha aad iyo u xiisan inay ciyaaraan basketballka. Xiriirkan waxaa waa kaalin aad u weyn oo siiyay horyaalana loo qabtaa qaran sidoo kale to wax walba. Waxaan rajaynayaa insha Allah sanadaha soo socdana inay intan ka sii wanaagsanaan doonto.
Waa maasan tahay Cabdulqaadir, aan kugu soo noqdo kubadda kolayga Soomaaliya iyo xiriirkaba dhaqaalaha ay ku maareeyaan ciyaarahan socda xageeba ka keenaan?
Waa badi waxay dadka ay soo ku tabarucaan waaye ma jiro budget oo basketballka loogu talagalay, laakiin waxaan ka rajaynaynaa nidaamka dowliga oo hadda bilaawday inuu hadda ka bacdi bilaabay inuu u qoondeeyo sportiga horumarintiisa. marka basketballka kaliya ma aha ee waxa waa sport go dhan waayo mid kale ee xiriirada waxay ku kala xiriirin FIFA wa basketka FIFA marka waxaad moodaa qaar kood ahaan boolka in ay kala dhaqaale fiican yihiin laakiin haddii aad wursadid basketballka iyo dadka badi way taageeraan basketballku waa la ciyaaraa waxana moodaa inuu yahay Soomaali sport ee heer ku soo gaareen magac ku yeesheen of course waxa waa priority gas basketballka leeyahay Soomaaliya waagi hore ee waxay aad iyo aad ugu lahayd hormaaje ama ciyaaraha afrikaanka ama ciyaaraha carabta hadda waxa uu ninkii hore ka dhawaajiyay in hal habeen ciyaar Masar looga bismeeshaan laakiin waxa laga talaabsaday in koobkii wadamada carabta lagu qaado Soomaaliya All African Games post dad inay galeen
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa toddobaadkan booqan doona Kuuriyada Waqooyi. Waxaana sidaas sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka isniinta maanta booqashadan ayaa ku soo beegmaysa maalmo un kadib markii Mareykanka uu sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay saanad military siisay Ruushka si uu u adeegsado dagaalka uu kula jiro Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegtay in Sergey Lavrov uu ku sugnaan doono Kuuriyada Waqooyi maalmaha Arbacada iyo Khamiista, laakiin wasaaraddu ma sheegin cidda uu la kulmi doono iyo ujeedada safarka. Aqalka caadiga Mareykanka ayaa jimcihii sheegay in in ka badan 1,000 container oo qalab iyo rasaas ah loo diray Ruushka oo laga keenay Kuuriyada Waqooyi. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa bishii hore u safray Ruushka si uu la kulmo madaxweyne Vladimir Putin oo uu booqdo xarumaha muhiimka ah ee militariga, taasoo keentay in la isla dhexmaro qorshe in ay kuwiyada waqooyi ku doonayso in ay hub kaga qaadato ama ay isku dhaafsadaan Ruushka. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka ee aqalka caadiga ah ee John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku u rumaysan yahay in hoggaamiyaha kuwiyada waqooyi uu raadinayo tiknoolajiyada casriga ah ee hubka Ruushka. Aqalka caadiga ah ayaa soo bandhigay sawirro uu sheegay in ay muujinayaan konteenerada oo laga soo raray marka lagu raray markab sitay calanka Ruushka kadibna la sii mariyay dhinaca tareenka oo loo qaaday dhanka koonfur galbeed Ruushka. Konteenerada ayaa la raray intii u dhaxaysay September 7 ilaa October 9 sida uu sheegay aqalka caadiga ah. Booliska Mareykanka ayaa soo xiray nin dil u geystay ilmo yar isla markaana hooyadii dhaawacay. Joseph Juba ayaa lagu eedeeyay inuu dilay wiil yar oo 6 jir ah una dhaawacay qof dumar ah hooyadii taasoo ka dhacday gobolka Illinois ee dalka Mareykanka. Booliska ayaa sheegay in sababta uu dilay ahayd mid la xidhiidha dagaalka Falastiin iyo Israa'iil iyadoo ilmaha yar iyo hooyadiiba ay muslimiin ahaayeen. Booliska Mareykanka ayaa sheegay subaxnimadii Sabtida ay soo wacday haweenadaasi u sheegtay in uu soo weeraray mulkiilaha guriga ay degnayd. Intaasna dhigistayaal waxaan ku soo koobinaa wararkii caalamka markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan idinku talagalay.
I'm a warrior. I'm a warrior. I'm a warrior. I'm a warrior.
askaasi aan degistir kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah inay keenayso laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga VOA dalasiga iyo nabadgelyo.